gurbaan Oromoo fagaaf ganni isaa 16 hararii qabaniitiin ganni 23 hidhanii gad lakkisan Nasraddiin Aliyyee Mohaammed nama du'aa itti murane. Warri dhiyoo sanga lakkifam keessa nam tokko harargee bahaa ofiitti dhamsunitti iyyuu waan hedduu argee ofillee rakkoo hedduu nargaa'ee jedha. Galanne dubbisa.
Godina harargee bahaa aanaa baddannoo ittiin darbe. Mana barumsaa baddannoo Inxinnee sadarkaa tokkoffaatti saga gaaffaatti akka Itoophiyaatti bara 82 agachitti baradheen. Sadii gaafa sana ijoollummaan qaba. Waggaa 11 akkasumas waggaa 12 ta'a. Yeroo sirni dargii kufes yeroo yaadda bilisummaa Oromoo yeroo baddannoo tureetti ijoollee waan hin tures qabsoo meeshaa waraanaa hidhatee waadhullee akka hawaasa akka miseensaatti hin ture. Asirraa waraanni yaadda bilisummaa Oromoo waggaa gara bosonaatti deebi'ee qabanii na hidhanii turanii abbaan koo yeroo san nafaana deemaniitu harkaana baasan. Nafaana deemaniiti waan na barbaadaniif biyyattii gara godina Hargee Bahaa aanaa Kombolchaatti gara Harar kana dhufe. Gara Harar kana waggaan dhufe hordoffii godhee dhaaba kabsama jennootiin kan sossa'an waan jiraniif abdi bilisummaa Oromootiif abdi islaama bilisummaa Oromiyaa AFL'nis gara kana jiranu faana dhufe yeroo sanitti 85 AFL argee dhaabuma sanitti makamama. Mootummaa cimsaa keessaa ba'anii nageenyiin arganne gara sanitti makame osoo hidhannootti seene ammallee yeroo san umriin koo ijoollee waan ta'eef gara waggaa 15 ta'a. Haalli islaam bilisummaa Oromiyaa AFL'tti waggaan makamuuti battaluma hidhannoo nadiifisiifilee ijoollee waan ta'eef akkamatti isaanii wajjin deemaan ture. Haalli yeroo san ture haala hamaa waan ta'eef itti fufee haga 87 umriin koo waggaa 16 ta'utti hidhannoo keessan. Humna jajjabii keessatti ramadamee saala yeroo san ture hamaa waan ta'eef sochii dheedhannoo siyaasaa keessatti godina kana keessatti na barbaadaa turani.
AFL wajjin jechuu.
Eeyyee. Haga 87 ji'a Ammajjiitti hangaatti koo qabamutti isaanii waliin ture jechuudha. Magaalaa Hararitti hin qabamu.
Qabanii eessa si geessan?
Halkan tokko qajeelcha poolisii Goolii Hargee Bahaa waggaan bulu guyyaa 2ffaa na fuudhanii deemannatiin. Kennanii dandeenyeen fuudhee magaala Harar Masraaq Iddoo jedhamu keessatti na hidhanii. Achi keessa namoonni sitti hidhaa turan osoo siyaasaati. Kan akka Haji Mormor Abbaa Seenaa yookaan Haji Mohaammed Shaam Daawud nama jedhamu godina Hargee Bitaati. Ali Ibrahim Wallaggaa. Turee Harartti nama rasaasaa rukutamee harki isaa miilli isaa obbo Wallaan kan argatiin achitti dhiigaa waliin nama hidhamee ture. Isaan kan kana fakkaatan waliin toora nama 18 kan ta'anii. Isa adda addaa keessa turre halkan qorannaa kanarra gaggeeffame sa'aatii 8:00 irratti halkan guyyaan hin qoratanii halkan darbaa ni qorafu. Gatee yeroo jedhanii fi makiinatti ni naqanii gara daandii Kombolchaatti deemu gabaaf Aqqalaa Xambaatti karaa deemu kaambii miniisteerii poolisii iddoo jedhamu tokko jira. Magaalaa Hararitti gara Kaabaatti argamti. Fuudhanii achi nu geessanii miniisteerii poolisii andargiraawundii lafa jala jechuudha achi keessatti nu galchanii nu hidhanii. Nama 13 ol ta'an fakkeenyaaf Haji Mormor Abbaa Seenaa Ali Ibrahim Mahammad Aadam Noolee Dadarii Godina Hargee Bahaa aanaa Dadar Hambisaa Raaguu Tufaa Wallaggaa Amsaal Waaqjiraa Wallaggaa Ibrahim Mimmee Saalii Godina Hargee Bahaa aanaa Kombolchaati Hulluuqaa Roobaa yookaan Ahmed Idris Roobaa Godina Hargee Bahaa Miidhagaa Tolaati. Namoota baay'ee dhagaa achi keessa kan turre gara nama 13 ol ta'a jechuudha. Achi keessatti gaafidhaa darraa adda addaa dukkanaa isaa qabeenya arganu halkan sa'a sarboota harka beekamoota dukkana keessa baasanii qaama miidhagsiisu mana lafa jiraa kan keessatti jiraamaa ture. Yeroo fedhan dukkanaan yeroo fedhan ifaa humna ol ta'e jaranyi kun gallachiisuudhaan akka ijji keenya illee miidhamu keessa baay'ee darraa harkaa turre. Ajji ichaadhaaf isaan yeroo sanitti inni achitti nama dhoksanii fi. Dukkana keessatti ijji keenya akka miidhamu ifaadhaan yookaan raawwaa hamaa jedhanii gadhiisuudhaan akka ijji keenya irratti miidhaan gahu argamsuu keenya irratti akka miidhaan gahu miila duwwaadhaan mana fiixaanii akka seenne fayyadamu fi kana kan jedhamaa ture. Ali Ibrahim Saniitti ijoo kana rasaasaan rukutamee maddoodhaa dhiigni kan irra yaa'u waan tokko kan wallaan san garanii kan fakkeenyaafitti keessatti jechaa. Manni fiixaanii haalaan hamaa kan ta'ee fi. Raammuudhaan kan guutame qulqullina kan hin qabne ture lafti iddoon ciisicha haala hamaadha kan ture kana kanaan bakka miidhaan akkan jirre taasifamee ture jechuudha. Raammuudhaan kan guutame qulqullina kan hin qabne lafti iddoon ciisicha haala hamaadha kan ture kana kanaan bakka miidhaan akkan jirre taasifamee ture jechuudha.
Manni fincaaniin natti jettu lafa ciistan irraa iddoo addaati.
kagenyalle enqabu walitana batta
guyatal meqa simbasu manafinchanit
guyatte senden alten saati jaatso yefedirete ikata afi takkisirase
do kami faqis
isita lati dagada rashi kitta takkono senane wala sirqis nasere wahundu wasati nu batta bakkani namajirachi dende senchanel bat abinesi nibdo tereti irachi dende gawu alhama da bakkani
nyato
nyato ga bakka asuman tuni akanjiranne ni sanduguri sinale nyato ni ona wasiji agunku
wali kesani molargitu
wali sirachi ke sobanu kesani dergrandi tifadi pasokotti garanama kudakadi ol santau yero kalindra kusani semi sirachi ke
isana boda esa singesan nasruddin
kursi wagga tokko fi jeje hamura tero sanit isan lubbu niwasu silkurwe jelle raya tisase silke jelle sidhe hana yegum sara kontroli sigira isan sanit si tudan yadir murabba sena ali ibrahim sanjamani isan kanatti relation mudan mata sen isan kanatti nanni fanno dinga fakke akabu gadali debbi baaye hoda asi jo namni cida moton tane kambe warana tinam ne kana ne wonni kun jiran be cida andoksa atira kayna skari dam ba ne gere adeche policy doina harbe bahat ti dawa samne kenam atira namon ne din tak ne ogahi saman animo ko daliti gere policy nanno harbe ti dawa sari ne kenani policy nanri da mo hala amma fi kan fice ga din lobi shanyin ma jibba shanyin ma akan haka da mu ya ji kallon wadai daga suba kuma ma ti namadu ya jani fi gani isa tsaji kana fu in amane jira jani so wanti ana mane shi kan ji kallon kenne fille kan jirre ko so neuro santuran so ba ni san da in jiro kana fu ita je tare da rasti ba ku ba san wa ni ne garin kan kan je ni ita umma taharbi kaza jidana no umma nanno harri akan tinde ne rabala ne fitra sokko jisturan asike se tredi che fokata fitra no gadani ile ti yakani kani na sumu kana ti kana sumu amma yo amma tana hirti ti je jelli sa panti kallon ze jiri waye da farabi ndende dai e na ti kani na ka kan mata ti je bitse se do to ka famu jidana ra ti kani na fosse kani na kai na kasani በከሰዲ በቃላት የመካሲ የኢሬዳኔ ሲዛናና ከፍት ያሰነ ሰው ነገርኒ ፕላስቲክ ይድደት ከፍይተኒ አር ፕላስቲክ ስናፈነ አፉረት የኢረት እንደው ይረት ይጣዲ
አከሲ ኡሉሞ
እ አከሲ ነገራትሮኒ ለፈረት የማሲ ጣሙ ቁላ ስፈተመለ ያፈተመለ ቋልቲ ረሲ ከረ ጂኤስ ኮፒ ከንቲማው ይጣዲ ስታትሮኒ አሲ ዲጀኒ አፉርቴ ሰት ያቦ ድራማ ከደተመታስ ya sani sakkan gibi ya yi da mun guraturani kome irratti ni la rija kana jilba olitti la ne da ran mun la sai ki jirti ni da makka jibu na gadani jiro amma tin da sai kun wani wallan sai da ni la ku wajira idda na rage sun yi da alfa ga sore kana wan kana mun da mun urti jiro ni wattulle ai sai ki ta ka kana jil sai mun urtille logi ha mala da dije ki sarran kan sai dai
mana murti sakam
mana murti sadarka ta ko fara ne shi ana kofalle ne ga namu ta baye nama a cikin rebame ule sani shi ne tijir ga namu sunan malle ga namu ta gafa kudi ga sanan ma ba sun dai narti ne wanka namu brille da tsari kare
makasa beta
eye nama muhammad umar jiramu da ni sa magala zai da wasi magala har sai sai tigara aratanya to ga mukana shi ka ba ne ni sai sa ore jidigala da wili sai oro mo ti tanjeun hal hama fi su fannisa ce rebe fannisani ne da sara zafi mun daraji a turfi dan ne an mi tare ni sarra dan ke yutun mangudu shi dibil bere da shi kafi sare shi kan mi kama darran sulle ke ni sai kama kama da shi je je ne ji da kafi sulu budan a dinar ra ga leje shi eh la ra la mi ida ga ga ku dai
re ku sai sage warraf kenaniru
inkani ne warawi inkani ne sai yarar ke sai daga jarawa ne inkani ne re kita
barakam ke sakun
baraka de tani sadde kuma isaje to ga kasen sa kuma la sadde tani sagal de ce
ati ga sana boda tamta ya kank
sadde tani sagal aga yaji hafasi a cikin cikin jarana da irganar da he kurebo da Quran dala torba barakuwa tokko bi ta gade fi sadde sane sagal mana sirreessaa seenee.
Seessa?
Mana sirreessaa Harar.
Manni murtii maal sitti mure?
Fannifame akkaan duunatti murteessee ture. Aanaa baddalloorraa ittiin dhaloota sijarraa akka ragaa ittisaa hin fidelle. Natti urkeen manni murtii mataasaa akkaan qabu jechuudhaan. Sanuu nama achi biraan beeku isan dhageenyee poolisii nattiinee jechaa jiru kan nam beekne kan yeroo gochi dalagamu meetira 50 magaalaa keessan dhaabbattee arbii achi boodan agarre waggaa kan booda akkamis beekte jennaan poolisii kun agarsiise yeroo mana murtii irratti isaa jiru ragaa dhufu kanaan fannifamee akkaan jiru natti murtaa'e. Ammas mana murtii olii jala Harariitti itti baay'ee waggaa dhiyeeffatu waggaa lama guutuu beellama deddeebi'ee osoo taphataa naadhaa baajinu taphataa naadhaa buufisiisanii beellama 21. Deddeebi'ee hordofaa ture walmaratanii tuma hin beeksisu jedhanii galma isa jalarraa cufanii ammas sobbaan sabbaritti jedhaa iyyata fiyya fudhadhu iyyata fiyya narraa fuudhanii osoo sabbaritti naan ergin kakkaamma osoo naan deebisin narraa dhoksanii akkumatti qabanii hambisanii waggaa dheeraa kana deddeebi'ee gaafachaatiin ture deebisaa naa kenna bitanii rakkoo namaan dura ture. Tajaajila seeraa bilisaa kan kennan yuunivarsiitii Haroo Baaraan waan achitti ramadaman jiru isaan sanitti rakkoo kana maddee faana deemanii sabbar dhaqanillee waggaa qaban lakkii galmee isaan hin geenyeenuu hin argamne jedhanii deddeebi'ee waggaa achi mana murtii walii gara Hararii waggaa gaafadhe balxaa sodaachisaa fi dorsisaatu nuuf deemsame. Numaa waa'ee fiyyaa bu'aa fi hawwina malee furmaatii fi hawwinii haga ja'an takkatti abdii kutatanii yuunivarsiitiin Haroo Maatillee jalaa hafuu jedhanii. Haala kanaan rakkoon haqaatii fi miidhaan qabaatii akka nurra ga'ee jechuudha achi keessatti.
Imannaan sirratti dhiyeessan maal kan jedhudha?
Dhaajjichi mucaanii lafa kaa'anii cuma murtee hamaa kanan irratti kennanii gara biraati waggaarraa waggatti dhibba siyaasaa itti fayyadama olola siyaasaa naannichaa na qabatanii hamma haga guyyaa bahuu kanatti akkasitti ololli fi jibbiinsa hamaan irra gaggeeffamaa ture. Namoonni hundi bakka yeroo naan furmaata gaafadde haasee kan abbala wajjiisee nuti hidhiitti asi tolchee manaan jedhani haala hamaa kana keessatti dabarsee yeroo dheeraa.
Egaa isa booda hidhaa achuma magaalaa Harar keessatti itti fufte.
Waggaa amma kana achi keessan turee gaafa murteen natti kennamu 93 irraa haga 96 sibiilaan miilli sijala hidhameeti salataan harka koo waliin hidhame. Miidhaan lafee kiyyarratti baay'ee narra gahee ture ammallee bakka tarkaanfachuu hin danda'u deemuu hin danda'u sababa hin danda'u lafeen kiyya jilbaa galitti baay'ee na dhukkuba iddoon hidhamee ture kun gurraachamee jira. Miila kiyya akkasitti walitti na hidhanii turanii miilli kiyya erga na hidhameen booda harka koorratti kaafeenaan kan na hidhanii yaa shani akkasii ta'a harka kiyyarraa na hiikanii yoo sanitti gaa. Kan miilli koo na hidhamee akkasitti sassara isaan turellee akkasitti qubee afaan oromoo barsiisaatiin ture akkasumaan abdii osoo hin isaan abdii na fudhachiisuuf miidhaan irra geessisuuf kan ture yoo ta'e afaan oromoo achi keessatti jalqabsiifnee barsiisaatiin ture yeroo sanitti illee bakka afaan irratti illee dhiibbaa natti godhaa turan afaan oonagii afaan oromootiin jechuun kan oonagii jedhamuufi. Sibiilumaan waliin yeroo itti dukkanatti na darbatanii ture gararaa addaa reebisee akkasumas irra gahaa ture. Haala hamaa keessa akkasitti na dabarsanii ture yeroo sanitti.
Harki keessan sallataan yeroo hidhamu attam goote midhaan nyaata.
Akkasumatti namni harka koo naa dhiqee namoonni sirreeffamtoonni achi waan jiraniif isaantu na nyaachisaa ture amma muraasa erga booda dhiibbaa uummanni gaaffii manguddummaan gaafa gaafatanii achitti harka koo irraa hiisanii miila koo ga'uu waggaa sadiif akkasitti midhaa ture. Miila kiyyarallee miidhaan ga'uu isaatiin kan ka'e fannoo diimaan achitti dhufeeti deddeebi'ee gaafatee akkanarraa hiikamu kan naabsoosise. Sibiilli sansalata miila kiyyatti duraan dhala 2293 irraa haga waxabajjii guyyaa 8,006 jidduudhaan akkasitti ture jechuudha.
Amma guyyaa hiikamtuu amma midhamte.
Waraan 1987 irraa kaasee haga 2010 kanatti mana hidhaa keessaa hin jira waggaa 2003 kan hin galee jechuudha.
Dhuma eessaa hiikamte?
Amma mana sirreessaa Hararii irraa hin hiikamee amma irraa bahe jechuudha. Yaadii 29 kanaan bahe.
Kanaafi jalqabaa hamma dhumaatti waggaa 23 hidhamte.
Waggaa 23 ni dhama gaa mootummaa kanan beeku mootummaa kana mana hidhaatti ni beekamale waan beekuun qabu waggaa 23 guutuu hidhaadhaan jira.
Yeroo qabamte sanammoo nama umriin meeqaati?
Yeroon qabamee mana hidhaatti galetti umriin koo waggaa 16.
Garuu akka seeraatti namni waggaa 18 hin guunne illee ni dhamu'eedha seerri miti?
seri orang tarat cekas jaga sejir lagi jero mungkin lah hangre seni jero. Seri justru jalan itu ko biasa umur kita oga kerja virus di organ oga kerja kerja seoro ya kerawat itu lembur ke dua seminggu dah mujair lepakai jira. Kami jangan si jalan ini tujuh jadi namu hal seira falla si sunjung masa ini biasa seira falla si. Ilmu nama torcer gorudan kita ada jenis itu dengan damu seiran lorfara. Terus ya tidak sebenarnya di dalam kita semua kita kena kena sambal alis seperti kan negah bersih seperti itu jadi. Anak mali amma nama saya itu jira kita kena kena tercera waktu ni amma kami sini kena sama amma tu masih di ukur ni. Apa kita terus cerai jenis ini nama saya tadi ya kena kena tercera waktu ni. Raga bahaya itu jira kita kena tercera waktu musa. Kami seiran gagal tu, seiran tu diselesaikan jadi. Seiran berarti nama gagal mana seresara tu, kadasa jadi jaha kuala masuk dalam sana. Dia pun semua memang seresara juga itu re.
Malu rasa ya bidisu.
Angkat kisah ni wajib ramah seresara ramah arah kepada itu re. Karena wajib kita seresara demi tongkat saya. Ia wajib betul, wajib wajib itu tak kekakasan. Aku semua kerana Jadi tu tak kesasar ni, jadi jadi masalah tu wajib diurusan ni. Jadi tu juga ke emas di sini terkam tu emas terus diurusan tu. Jadi dia sini salam masanya ni, jadi tu tak kesasar tu orang ni. Jadi tu si jalan tu sebab tu, jadi kawat ini mana serius awal cara orang kesasar tu pasal ni, kesasar tu pasal sini nama ni sedirik sini. Karena rasimu rasasi tu pasal ni tu, ulat jadurat ni, nama tu sedih. Karena rukuk deh.
Hidam tu dah mu.
Asyik deh cura. Orang walak cara berbaca. Jadi unsi berbaca berah. Berbaca rasah mesti rukuk kalau berbaca berah.
Orang jeffa mereka na beta.
Injeha, jelas injeha. Iro terjadi ikutin cura. Oso bercakap sedang jalan jalan jurat. Iro lepas daya kerja. Asyik macam apa? Minta semua ikan ikan kita ok. Kali mana kita corona masa dijerat si. Dia rumput juga sih. Jadi sekejap si agi si berbadu jere. Dia tu si pelle gerak kerat si. Kamu nak kembali? Rasa saya si dewi. Jadi sejen me rumah. Kamu jadi sekejap cerewet sejen me. Pula jalan ini. Harusnya sani semua rasanya jere ini. Saya bilang kita corona. Dia jadi tu sungka. Esen si pula dua kodirat rasa ni jele sana kampi sih. Kerja kerja tu tu rabu tu jero rasa ni. Nama lama kesi sebegini kan serapat itu, komasat itu sihat itu dua jirani. Muka sana fudrat sekufi, anak tu lupa bermat orang hidup ini. Masjid abad sekitar itu dia sana. Anak ribani berfasal zakar mana resepsi sana umat sana.
Amma mana hidah harar jatte nanti kesahi kam tesun. Amma yu namun ni acitit ajaran juru romon.
Boleh ke orang hidup mana pasti kesi jiran. Orang nama sedang mual tu jirani. Sejelas airo semua amar resa sini dalam ini si jira kita sebagai kan. Ya kantor ni cerah aja jira orang mau kantan ni rezeki kan orang muka.
Ega aman ni hidah suni mana hidah harar jeda mama mana hidah harari jeda mata mesti wamam.
Mana hidah harari dah sisi ya mana waluman jeng mana cerita begini nanti bah sisi dan harari sisi waluman hidah kita sekanjuru waluman ya mama itu.
Mak ansa mal jeda mana tike sahih kamt.
Mana serasa jadinya hari ini bahas, mana serasa hari ini semua jah, sok kuat kasi. Mana serasa hari ini jah.
Fayang ke tamture?
Fayaga amma cara mana ala tuan ini beri, kau amma kami beri asyik semua. Jero bagi lase jatah jirat kerana kami lase kerja sini tak boleh jira. Jatah jirat ini upah tanah tidak jah, mana tidak mula jah. Jero tak kembali betul, fayah tidak mula jah. Masa kerja sini juga kerja ini lase jira. Jadi kalau kerja sini tak boleh jira, jero Nasib aja mah, kerana le batas esensi. Orang kerja nak kopi susu dah, hal ama si senjirah, maka kerana batas ini kan ada je. Berakan ini namu, ni je si jele nak kusuma. Ida ama si nasib aja mah jele nak esensi. Ayah kerana senyum tu jele, naya dimarik mudik muda nara je jilba jadi siapa. Kerana le hawa hal ama si ini je nasib aja mah.
Uma mari kenya rati nasuradin malje chubar badda garajirenya keful durata u wanke sadabarte lalchise maltu jura sammuke kes
kofa dirka majirenya jirachis nangye garajirenya fiyutti deya lamma fa nama amma mahamadu marasikan reyvame adjiya sami siyye kan akraza gha fiyutti saati jira namun yaka sadbara gane fiyutti kama seyra fiyutti bere birati namalle gafa manisire ta gubate kan sinji kana namalle rasa taro ku tani sini nama kana rasa san to masarar ku tani osotin ise wato abani ke dale osobi barra ta ayi go su jireti nama rasa taro ku tani kana lafatti to masarar ba kuma rasa taro ku tani kana kai jani lafatti ji tani sinin mutar sanir ga sura ta na sinin ta ko se e jira kana ku nama rasa taro ku tani jiru lafatti ku mutai ma fi abba ita rabu ku jiru lafatti ta kane ra ta kane re gani lafatti ji tani nama ita gargara sura ita san gargara sura hunda kuliran revani
sadan ke sa to kodue
nama nama ku de tani kayen kana ku yettu kuni ga iran de gar santa ne wan te hi amni dinni garu din makan akkani kilale gara tera tin mo to hala e sirenda akami sirenda kono fusabu sirenda ise je de forma sarbe su gabo na fille mo konna sammu ku ya fille kana kan mo konna so je ti ya kan wan di jana garu san mu te nyawam be su kana alle sine jira da burti lum fata e namon me ci tuwa san arda sura lille amni tera to mo yewu ga mo tera ga ta ne din makan sa ti luda namo te gara tera ta ta ya kan ne bo sirna gara ne tin jirani tarafto ga yankin mawa kan rasu mal ja ita je uga nama yakka da lage ka kan ga fotu fi kan ja fanne su jirani ya kun da firri kan no jene na fasta yo kun da ko jete na mon dikin sere fit ya ci kare le sura marbadu
Nasreddin Ali Muhammad de binala tef maqa radio sagale american eddu galato
gele to ma de